เมื่อพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ท่านบอกว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์กับตัณหาสามก็กามตัณหาความทะเยอทะยานในเรื่องกามที่อยากจะคิดในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่อยากได้ภาวะตัณหาการอยากจะมีตัวตนอยู่ในโลกสักอย่างหนึ่งจะเป็นโลกในจิตใจของเราหรือจะเป็นโลกภายนอกก็ได้เรียกว่าภพวิภวตัณหาการทำลายภพนั้นก็อยากจะทำลายตัวเองหรืออยากจะทำลายโลกถ้าความอยากของเราเป็นไปในสามอย่างนี้ก็เป็นความอยากเพื่อทุกข์แต่ท่านไม่ได้บอกว่าความอยากทุกอย่างจะเป็นไปเพื่อทุกข์ในมรรคมีองค์8องค์สัมมาวายโมสัมมาวายโมความเพียรชอบก็ไม่อยากเหมือนกันอยากชละอกุศลอยากจะเจริญกุศลนี่เป็นความอยากในฝ่ายมรรคที่มันพิกันตรงอยู่ตรงที่ว่าความอยากที่จะให้ทุกข์มันต้องคิดในเรื่องว่าเราเป็นใครเราอยู่ในโลกไหนถ้าเราพอใจในโลกเราอยากจะรักษาไว้ถ้าไม่พอใจในโลกเราจะเปลี่ยนโลกไปซึ่งคำว่าโลกนี่ดังที่ว่าเมื่อกี้จะเป็นโลกภายนอกก็ได้หรือจะเป็นโลกภายในจิตใจของเราที่เราปรุงขึ้นมาคิดขึ้นมาสร้างเป็นภาพแล้วก็เข้าไปในนั้นเราก็เข้าไปในนั้นมีตัวมีตนอยู่ในนั้นเราอยากจะทำลายโลกนั้นอยากจะทำลายตัวตนความคิดที่เป็นไปในลักษณะแบบนี้คิดถึงเรื่องตัวตนคือใครโลกเป็นยังไงนั่นความอยากแบบนั้นถึงจะอยากจะทำลายมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์วิธีแก้นะก็เอาความอยากของเราอย่าไปคิดในเรื่องเหล่านั้นให้เพียงแต่ดูว่าอาการที่เกิดขึ้นในจิตใจในปัจจุบันอาการที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราในปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นไปเพื่อความทุกข์หรือเป็นไปเพื่อความสุขตัวมันถึงว่าเป็นอาการของใครหรือที่ไหนนี่ถ้าคิดแบบนี้ทั้งเรียกว่าเป็นปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าที่สลับซับซ้อนคือมีครั้งหนึ่งพระอนุนเข้าไปกราบถึงพระพุทธเจ้าว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเดิมทีดูมันจะลึกมากละเอียดมากแต่ที่จริงมันตื้นพระองค์ก็ตอบว่าอย่าพูดอย่างนั้นมันลึกจริงๆมันละเอียดจริงๆสลับซับซ้อนจริงๆเป็นเพราะเหตุนี้ที่สัตว์ทั้งหลายไม่ได้พ้นจากทุกข์แต่มันไม่เกินความสามารถของเราที่จะเอามาใช้ถ้าเราเพ่งถึงข้อสำคัญอย่างข้อแรกท่านบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทุกข์อยู่นั้นออกจากอวิชชาอวิชชาก็เราไม่ได้มองในแง่ของอริยสัจอริยสัจมีอะไรบ้างมีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคทีนี้เวลาท่านอธิบายเรื่องทุกข์ท่านไม่ได้อธิบายว่าเป็นทุกข์ของใครหรือทุกข์ในโลกไหนคำว่าโลกไม่มีอยู่ในนั้นคำว่าสัตว์ไม่มีอยู่ในนั้นเราเขาไม่มีอยู่ในนั้นแต่ท่านบอกว่านี่หมายคำว่าสัตว์ไม่มีหรือเราไม่มีเพียงแต่ว่าเราใช้ความคิดโดยไม่ต้องนึกถึงสิ่งเหล่านี้ให้นึกถึงเพียงแต่ว่ามีอาการอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตรงไหนที่ทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามดูอาการที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาพร้อมกันจะดูอาการของใจที่จะทำให้เหตุนั้นดับได้แต่บอกว่าเราเอาวิธีค้นคว้าแบบนี้ เราจะใช้ในปฏิจจสมุปบาททุกข้อไปอย่างเช่นจากอวิชชาท่านบอกว่าอวิชชามันปรุงสังขารสังขารมีอะไรบ้างมีสามอย่างกายสังขารก็ลมหายใจเข้าออกวจีสังขารก็วิตกวิจารที่เราพูดกับตัวเองนี่แหละมันต้องวิตกขึ้นมาก่อนแล้วค่อยวิจารวิตกก็นึกถึงอารมณ์นึกถึงข้อที่เราจะพูดวิจารก็ขยายความนั่นวจีสังขารมโนสังขารหรือเจตสังขารเวทนากับสัญญาเป็นสิ่งที่ปรุงใจของเรานั่นปรุงใจของเราในขณะที่นั่งภาวนาถ้าปรุงใจของเราในชีวิตประจำวันแต่เวลาเรานั่งภาวนามันดีตรงที่ว่าไม่ต้องนึกถึงว่าเราเป็นใครอยู่ในโลกไหนเราดูเพียงแต่ว่าอาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอะไรเป็นเหตุแห่งอะไรปรุงอะไรดีหรือดีปรุงดีหรือปรุงไม่ดีรู้แค่นั้นก็พอแล้วอย่างเช่นเราวิตกวิจารในเรื่องของลมก็เป็นการภาวนาโดยตรงนะนี่การภาวนานี่เรียกว่าเป็นห้องแลบสำหรับทดสอบเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่โดยตรงเรากำหนดลมหายใจในกายสังขารเราวิตกวิจารในเรื่องของลมสบายไหมถ้าไม่สบายเราจะเปลี่ยนให้มันสบายขึ้นมาอย่างไรถ้าสบายแล้วรักษาอย่างไรรักษาแล้วจะเอามาใช้อย่างไรก็ขยายความสุขให้มันทั่วตัวนะวจีสังขารมโนสังขารก็สัญญาที่ว่าลมเข้าตรงไหนลมออกตรงไหนแต่ความรู้สึกอะไรในร่างกายเรียกว่าลมความรู้สึกเรียกว่าเดียนน้ำลมไฟนั่นก็สัญญาส่วนเวทนานั่นถ้าเราดูลมให้ละเอียดเวทนาก็จะเป็นความสุขขึ้นมาใจของเราก็ชอบความสุขก็ยินดีที่จะอยู่นี่ถ้าเราพิจารณาแบบนี้โดยไม่ได้นึกถึงว่าเราเป็นใครผู้ภาวนาคือใครภาวนาอยู่ที่ไหนแล้วก็วางซะเราเพียงแต่ว่าดูอาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอาการอันไหนที่เป็นเหตุแห่งอะไรมันก็ดูแค่นั้นน่ะพอก็เรียกว่าปฏิบัติในปฏิจจสมุปบาทให้ถูกต้องก็แทนที่จะมีอวิชชาว่าเราเป็นผู้ภาวนาเรานั่งอยู่ตรงในโลกไหนเราทิ้งเพียงจะดูอาการเท่านั้นเองมันกลายเป็นวิชาขึ้นมาเพราะมันวิชาขึ้นมามันไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์แล้วเป็นหนทางที่จะพ้นจากทุกข์ต่างหากเรื่องในข้อต่อไปสังขารกับปรุงวิญญาณกับความรับรู้ความรับรู้ของเราก็ปรุงนามรูปมีอะไรบ้างก็มีขันเพียงแต่ว่าสังขารขันนั้นแบ่งออกเป็นเจตนามนสิการและก็ภาษะความสัมผัสภายในจิตใจของเราเช่นเวทนาไปสัมผัสกับสัญญาสัญญาก็สัมผัสกับเจตนาก็มีอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเรามีเจตนาที่จะอยู่กับลมเรามนสิการเราก็สนใจในเรื่องของลมถ้าเรามองเพียงแต่ว่าเป็นอาการเท่านั้นเองตัวมันจะคงว่าอาการที่เกิดขึ้นในจิตใจของใครอยู่ในโลกไหนก็เรียกว่าเรามองในแง่อริยสัจอยู่แล้วอวิชชาเข้ามาแล้วเปลี่ยนแหตุแห่งทุกข์กลายเป็นเหตุหนทางที่จะพ้นจากทุกข์ก็ไล่ไปเรื่อยจากนามรูปก็มีอายตนะ6อายตนะ6ก็มีสัมผัสแล้วก็เกิดเวทนาก็สุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ จากเวทนาก็เกิดตัณหาถ้ามีตัณหา3มันก็เป็นอุปทานพออุปทานแล้วทุกข์แล้วจึงมีภพมีชาติมีแก่เจ็บตายก็ทุกข์อยู่แล้วนี่ท่านก็ไล่แบบนี้ข้อที่น่าสังเกตดูอาการที่เกิดขึ้นก่อนสัมผัสที่อายตนะทั้ง6นั้นเป็นอาการที่สำคัญมากก็หมายความว่าที่เราทุกข์อยู่นี่ไม่ได้ทุกข์เพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสหรือสัมผัสที่กายหรือธรรมารมณ์ที่ใจมันเกิดขึ้นเพราะอาการที่เราเอามารับสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าใจของเราถ้าปรุงสังขารปรุงนามรูปด้วยอวิชชาเราจะรับอะไรดีไม่ดีมันก็จะเป็นทุกข์ฐานะน่ะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งซึ่งเป็นข่าวดีถ้าความทุกข์ของเราเกิดขึ้นเพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทุกข์ของเราก็มาจากโลกนะเราจะเปลี่ยนโลกแค่ไหนจึงจะไม่มีทุกข์คิดถึงว่าคนในอดีตในประวัติศาสตร์ที่พยายามจะแก้โลกให้เป็นบาดาลที่ตัวเองต้องการก็ผลสุดท้ายกลายเป็นผู้ร้ายทั้งนั้นแหละแต่คนที่ตายไปเพราะไม่ถูกใจคนนั้นก็มากมายนี่คนที่คิดอยู่ว่าอยากจะแก้โลกยังจะพ้นจากทุกข์ได้แต่พระพุทธเจ้าทั้งที่ว่าเกิดอยู่ในมงกษัตริย์สูงสมากมันคิดว่าจะแก้ปัญหาก็ออกมารบพระองค์ก็เห็นว่ามันไม่ใช่หนทางที่จะพ้นจากทุกข์เพราะถ้าบอกเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้เกิดจากภายนอกมันเกิดจากลูกศรที่เสียบอยู่ในหัวใจของตัวเองและตัวเองเป็นคนเสียบโดยซ้ำแต่ตัวเองรู้จักถอนออกมาโลกภายนอกจะเป็นยังไงจากของเราไม่ทุกข์เป็นเพราะเหตุนี้ที่เราภาวนาก็ภาวนาตรงที่ว่าปัจจัยการช่วงเริ่มแรกนะสังขารนามรูปก่อนที่จะมีสัมผัสที่อายตนะเราแก้จิตใจของเราก่อนถ้าแก้ที่ใจแล้วอาการที่เกิดขึ้นในใจเราก็เกิดด้วยความรู้เราปรุงด้วยความรู้ที่นี่เราจะไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยังไงใจของเราไม่ต้องทุกข์เพราะเราปรุงด้วยดีแล้วปรุงด้วยความรู้แล้วอย่างที่ว่าความรู้นี่อย่าไปคิดว่าเป็นความรู้ของใครอยู่ในโลกไหนเพียงแต่ว่าเป็นความรู้เฉยๆอาการที่รู้แล้วอาการที่เกิดขึ้นในจิตใจก็เพียงแต่ว่าอาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ต้องคิดว่าเป็นใครเป็นของใครเพียงแต่ว่าดูเป็นอาการเท่านั้นเองเรียกว่าใช้หลักของปฏิจจสมบัติให้มันถูกต้องก็ไม่ใช่อื่นไกลแล้วที่เราภาวนาอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราในขณะที่ภาวนาก็ดูเพียงแต่ว่าเป็นอาการเท่านั้นเองแต่นึกถึงหน้าที่ในอริยสัจสิ่งไหนที่เกิดขึ้นในจิตใจที่ว่าจะเป็นเหตุแห่งทุกข์เราจะหวงแหนแค่ไหนอย่าไปคิดเพียงแต่ว่ามองดูถ้าเรายึดเราจะต้องทุกข์อย่ายึดทำไมปล่อยวางซะส่วนสิ่งไหนที่เมื่อเจริญแล้วมันจะเป็นหนทางที่จะพ้นจากทุกข์ก็เจริญไปจะยากจะลำบากยังไงอย่าเอามาเป็นอุปสรรคถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าใช้หลักของท่านให้ถูกต้องแต่ถึงแม้ว่าปฏิจจสมุปบาทจะเป็นเรื่องลึกลับสลับซับซ้อนแต่เราเอามาชิ้นส่วนที่เราพอจะปฏิบัติได้แต่ท่านบอกว่าถ้าเอาชิ้นส่วนชิ้นใดชิ้นหนึ่ง มองในแง่อริยสัจมันก็ใช้ได้นะนั่นแหละเมื่อเราเข้าใจอันใดอันหนึ่งมันจะลามถั่วกันหมดอาการที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ก็จะกลับกลายเป็นหนทางที่จะพ้นจากทุกข์ได้เอาจากนี้ภาวนาต่อ